Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Forældre Intra med Kirstine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, velkommen til dagens Forældre Intra, hvor jeg er så utrolig glad for, at min tidligere medvært René Fredensborg er her igen. Han sidder faktisk her ved siden af mig, det er dejligt.
Jo, men jeg er ikke bare dagens gæst jo.
Nej.
Altså, jeg er back for good.
Du er back for good. The band is back together, som der var en lytter, der skrev ind på vores side.
Men det er også noget med, at nogle gange skal der altså være en far, der siger nogle upassende bemærkninger.
Ja, og det er dig?
Jeg prøver at indtage den rolle, ja.
Okay, godt. Jamen, det er godt, du er tilbage.
Tak, lige mod.
I dag, der skal vi tale om noget, der hedder den tomme rede. Og den tomme rede, det er det, der sker, når børnene de flytter hjemmefra. Hvad gør vi ved denne her tomme rede, og kan vores børn overhovedet finde ud af at forlade den på en ordentlig måde i dag? Det er faktisk sådan, at 90.000 unge de flytter hjemmefra hvert år i Danmark. Og vi er plaget af mange modsatrettede følelser, fordi vi ønsker jo, at vi skal have nogle selvstændige børn, men vi vil også gerne have, at de er tæt på os i familien. Og jeg ved det af egen erfaring, fordi min søn Felix han flytter faktisk hjemmefra i dag. Og nu griner
altså
René
i dag,
allerede.
Simpelthen i dag?
Ja.
Okay.
Han flytter hjemmefra i dag, og jeg sidder alligevel her helt roligt og laver radio og passer mit arbejde og lever mit liv, fordi det, er jo, det skal man jo. Men det er svært, synes jeg. Så jeg synes, det kunne være interessant at prøve at tale om, hvad gør vi som forældre, når vi er i den her situation? Hvorfor er det sværere for kvinderne, end det er for mændene? Og er det, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det tror jeg. Det taler vi om i dag med dig, René.
Ja.
Ja, og så har vi to psykologer med os. Den ene, det er dig, Frej Pral.
Yes.
Velkommen.
Tak skal du have.
Du har været med før. Og så har vi også Heidi Agerqvist, og du er med på en telefon fra Aarhus.
Ja, det er.
Velkommen.
Tak skal du have.
Og så har jeg selvfølgelig også forsøgt at få min søn Felix til at komme. Men han har alt for travlt med at tjene penge.
Han er allerede flået for redden.
Ja, det er ikke engang løgn. Men han er simpelthen også travlt med at tjene penge, fordi nu skal han jo til at finansiere sit liv selv, så han havde ikke tid til at komme, men vi har lavet et interview med ham, hvor han fortæller lidt om hans tanker omkring at skulle flytte i dag. Og det vil vi bringe lidt senere. Men lad os starte med noget fakta. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge jer her i studiet, og også dig, Heidi. Hvor gamle tror I danske unge er, når de flytter hjemmefra? Og hvis man ved det i forvejen, må man ikke svare. Men hvad tror I sådan umiddelbart? Hvad tror du, René?
Jeg sidder med en graf over det faktisk, så jeg kan sige det meget præcist.
Nej, det er ikke over det.
Nå.
Det er en graf over, hvornår folk synes, de skal flytte hjemmefra.
Det er rigtigt. Nå, det er rigtigt. Der skulle jeg lige have haft min brille
men,
på.
Men fakta. Hvor gamle er de danske børn eller unge, når de flytter hjemmefra?
For gamle. Det er mit bud. Simpelthen for gamle. Altså, det tager alt for lang tid, før man får smidt ungerne ud. De burde flytte, når de var 17-18 år, men de er sikkert 23, måske 25.
Mm. Jeg gætter på, sådan efter hvad gamle er med, så er sådan... Ej, men jeg gætter 21 gennemsnit.
Hvad tror du, Heidi?
Det er sådan 19-20, måske 20, tror jeg, siger.
Altså, jeg kan fortælle, at i Danmark er de 20,7.
Hey, er der en præmie?
Nej. Og så kan jeg også sige, hvis I så skulle gætte på, hvad for et land i Europa flytter børn tidligst hjemmefra, hvad tror I så, det er for et land?
Tidligst hjemmefra?
Det er ikke Italien.
Det er i hvert fald tidligere i Danmark end Italien.
Ja. Nej, Italien er det ikke. England.
René, hvad tror du?
Tyskland.
Heidi?
Det ved jeg simpelthen ikke.
Sverige?
Sverige.
Ja. Der er de en lille smule yngre end i Danmark. Og så sidste spørgsmål i forhold til det her, det er, hvilket land i Europa flytter de så senest hjemmefra, og hvor gamle er de?
Jeg tror, Italien er et godt bud.
Det er fordi, det der med altså mænd, der ikke kan sige farvel til mor, ikke?
Præcis.
Ja.
Det er svaret er Malta, og der er de næsten 32 år.
Wow.
Ej, det er svært for den nye kæreste, der er nødt til at leve op til det.
Så det er næsten, man kan sige, det er næsten 10 år senere end i Danmark, ikke?
Ja.
Men Kirstine, altså, hvor gammel er din søn egentlig nu?
Jamen, han er 20.
Så passer det perfekt.
Så han er fuldstændig på gennemsnittet.
Men hvorfor er du så ked af det?
Det er jo, fordi det er mit barn jo.
Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at du satte nogle ord på, fordi det er jo helt naturligt. Det er faktisk på tide, han flyver hjemmefra.
Ja.
Helt gennemsnittet er det godt.
Jamen, grunden til, at jeg er ked af det, er fordi, at der er en tid, der er forbi. som er den tid, hvor jeg var hans mor. Og jeg er simpelthen i tvivl om, hvad er det så for en rolle, jeg ligesom skal indtage nu over for ham.
Mm.
Og så er jeg ked af det, fordi at jeg ikke længere vil være sådan, måske den vigtigste del i hans liv. Det, ved jeg, det kan godt være, at jeg ikke har været det i noget tid.
Mm-hmm.
Altså, hvis vi skal være helt realistiske. Men fordi han har også en kæreste, han har også nogle venner og alt muligt. Mm. Men det er jo det der med, at han, når han flytter et skridt væk og bliver voksen, hvad er det så for et rum, jeg skal indtage?
Ja.
I forhold til ham, men selvfølgelig også derhjemme, fordi hans værelse bliver tomt, og altså, jeg kommer der til at tue. Jeg tror ikke, jeg kan gå ind i hans værelse, i hvert fald i nogle uger.
Du har også børn, René, ikke?
Jo. Jeg har også nogen, der er flyttet hjemmefra. Tak for det.
Okay.
Nej, jeg glæder mig utrolig meget til de næste flytter. Så kan man jo igen knalde i stuen, ikke? Altså, se sådan på det, altså.
Den der grædende kone.
Nej, men du ved, så får man igen sit liv tilbage, og der er en mindre, der skal fodres af. Mm. Men man er jo altid mor eller far. Altid. Det forever jo.
Men spejler også meget godt den der kønsforskel, som jeg også jagter, når jeg snakker med forældre omkring det, ikke? At der ofte er en far, som tager det så lidt mere easy, det her med, at de skal afsted, og en mor, der har det altså rigtig, rigtig, rigtig svært med at skulle afsted, ikke? Eller de skal afsted.
Kan du også genkende det, Heidi, den her kønsforskel?
Ja, det kan jeg.
Og hvad handler den om, tror du?
Jamen, jeg tror, nu siger jeg noget, som nu allerede er farligt, eller... men jeg våger pelsen og siger, at det er simpelthen, eller en del af det er, fordi at det er kvinder, der har haft mest af det, man kunne kalde sådan et evolutionsbiologisk perspektiv, det vi kunne kalde yndepleje. Mm. Altså, det er kvinder, der har været tættest på børnene, helt fordi hvis de har båret dem, de har armet dem, de har været på barsel mest, de har taget flest sygedage, de har været mest med til tandlæge, de har været mest indfølende, altså nu karikerer jeg ikke også, for det er jo ikke fordi mænd, de altså samtidig siger, at mænd ikke er indfølende, men hele empatiapparatet har været meget mere op at ringe hos kvinder, end hos mænd, som igen, hvis jeg skal generalisere, måske er sådan lidt mere... Ej, det er også flat at sige praktisk anlagt i forhold til børnene, men der er simpelthen, der efterlades et større tomrum. Noget af alt det der kvinder har gjort op igennem børns opvækst, det forsvinder jo.
Mm.
Og skal pludselig fyldes ud af noget andet, og hvad filerne er det, står man så lige pludselig der og tænker, ikke?
Mm. Mm. Og hvordan er det så for mændene? Altså, fordi jeg kan genkende alt, hvad du siger, Heidi. Altså, jeg er begyndt at interessere mig utrolig meget for alle mulige åndsvage ting. Altså, jeg går meget mere til yoga, og jeg vil også gerne... Jeg er helt sådan lige efter bogen.
Hot yoga.
Ja, det er hot yoga ovenikøbet. og jeg tænker også på, hvad for nogle små rejser kan jeg tage på, og er der noget wellness, jeg kan lave med mine veninder, og ja, kan jeg gøre noget mere med min kæreste? Og altså, jeg begynder virkelig at tænke over... Fordi jeg føler også, at jeg får et kæmpe... Altså, der kommer utrolig meget tid.
Mm.
Hvad føler mændene? Kigger over på dig, Frej. Altså, hvad tænker mændene så?
Jeg kan også kigge over på René, selvfølgelig.
Det gør jeg også.
Ja, hvad hedder det? Jamen altså, som sagt, så tror jeg ikke, at det fylder, eller min erfaring er ikke, at det fylder det samme for mændene, når de flytter hjemmefra. Altså, mændenes funktion ændrer sig ikke nødvendigvis drastisk. Jeg tror, det bliver svært. Altså, noget, der bliver sværere for dem, det er grundlæggende, altså det er mere det her med, at de har en kone på den anden side, for hvem det kommer til at betyde så meget. Og især de mænd, som har en kone, som lider, hvis vi skal snakke om det her empty nesting syndrom, som det jo bliver kaldt, altså som lukker sig fuldstændig sammen om sig selv og glemmer parforholdet, glemmer den anden. Det er frustrerende at føre rigtig, rigtig meget afmagt med sig, fordi hvordan fanden får jeg hende tilbage på sporet igen? Hvordan får jeg glæden tilbage i hendes øjne?
Mm.
Hvordan får vi parforholdet tilbage på sporet igen? Det er noget af det, der kommer til at fylde for rigtig, rigtig mange mænd.
Du har jo... ja, René?
Nå, det var fordi, jeg tænkte på, siger du faktisk, at mænd ser en chance for at genskue sin kone?
Altså, nu arbejder jeg rigtig meget med par, ikke? Og det vi kan se, der er en ny engelsk undersøgelse, der faktisk viser det her med, at parforholdskvaliteten i starten af forholdet, den er bare super, ikke? Forelskelse, og det kører bare derudad. Så kan vi se, at der er sådan en markant fald derfra, og så tror jeg nok, at den når bunden, når man har nummer to barn i alderen 4-5 år, eller noget i den stil. Og så bliver den sådan ved med at være relativt lav hele vejen igennem, indtil den her empty nesting indfinder sig, altså indtil børnene flyver fra reden. Så kan vi se, at der sker to forskellige ting. Enten kigger forældrene hinanden i øjnene og siger, godt gået, vi klarede det, nu skal vi ud og leve hver vores liv, vi var der for børnene, og så går de fra hinanden, eller også kigger de hinanden i øjnene, og som du så selv siger, så tænker de, nu er chancen der for den her genscoring på en eller anden måde, nu skal vi altså ud og opleve noget, nu skal vi ligesom dyrke det her parforhold igen.
Mm.
Så Det tror jeg helt klart.
Og det der MT-nesting-syndrom, som jeg ikke har hørt om før i den her uge, altså man kan simpelthen gå til psykolog, men det kan de to psykologer jo forklare, hvad man så foretager sig, når man lider af det der MT-nesting-syndrom. Men altså, man kan godt forestille sig, at ens kone, kæreste, er ked af det, men samtidig godt vil altså fortsætte det, altså man kan godt få hende hjulpet ud, altså at den redde hun så falder ned i, ikke? Altså sidder der og piper om, at hun har det dårligt. Altså der er manden jo en virkelig god støtte, tænker jeg bare.
En sindssygt god støtte, selvfølgelig er han det. Altså tænk sig at have en mand, der siger, prøv her, nu er der også to, jeg vil da skide gerne, jeg vil skide gerne det her parforhold.
Nu skal vi til Milano.
Nu skal vi til Milano, ikke? Ja, hvor vi skal hen. Nu skal vi på kunstmuseum, nu skal vi et eller andet, nu skal der ske noget. Altså det er da fantastisk, det er der, man skal kanalisere noget af det der hen. Man kan stå der og sige, prøv her, det var fantastisk, den gave, du har givet vores børn. Du har virkelig givet dem så meget. Jeg står og er klar til at dele alle de gaver, som du har givet dem, altså med dig nu.
Så manden, ja, det er det. Undskyld, hvis jeg siger. Men altså, nu er jeg kommet tilbage, så må jeg også godt sige noget.
Ja, det skal du også.
Nå, okay, godt.
Bare fedt den af.
Jeg kommer bare til at tænke på, som manden, fordi jeg kan sidde og lidt og griner, helt ærligt, af det der MT-nesting-syndrom. Jeg synes, det er lidt latterligt. Men jeg kan altså se her, at jeg har faktisk en vigtig opgave, nemlig at tage det alvorligt.
Præcis.
Okay. Jamen, det er, altså, nu er det vist lang tid til min næste kul flytter hjemmefra, men ja, det er værd at tage med. Men, ja, okay.
Men Heidi?
Ja?
Jeg ved også, at du, fordi det, der er jo også noget, og det kan du også sige noget om, Frej, det her med, at der er også noget i den relation, vi har i dag til vores børn, som er anderledes, end hvis vi kigger tilbage. Fordi i gamle dage, altså ikke vores forældre, men måske vores bedsteforældre, der skulle man ud, altså når man var blevet konfirmeret, så fik man et gebis, og så skulle man ud og tjene, ikke?
Ja,
gebis og en cigar.
Ja, fordi man havde ikke været til skoletandlæge, og man skulle bare ud og tjene nogle penge. Og så var der jo også det, fordi så var der jo det her med, at forældrene var jo så også gamle, altså, og døde også tidligere, så der var jo heller ikke alle de der år, hvor man kunne rende rundt og være voksne sammen med sine børn.
Nej, lige præcis. Vi skal ikke ret mange. Altså, hvis vi skal 100 år tilbage, så var gennemsnitslevealderen for både mænd og kvinder i Danmark jo væsentligt lavere, end den er nu. Mm. Så når man ligesom havde fået sine børn godt i vej, og mange børn jo, ikke, også, altså, er stadig ud at tjene og op i sådan en konfirmationsalderen, så gik der faktisk ikke ret lang tid, før man selv stillede træskoene. Så der var ikke altså den periode, der er nu, hvor selvfølgelig afhængig af, hvor gammel man har været, når man har fået sine børn, og man er efternyttet osv., men så er der jo en periode, en ret lang periode, fra børnene flytter hjemmefra til forældrene ikke er her mere, om alt går vel. Så det er jo, det stiller jo nye krav, kan man sige, eller det skal vi jo finde ud af nu. Hvordan gør man det? Fordi det er ligesom nyt i historien, kan man sige.
Ja, og Frej, du rækker lige fingeren op.
Ja, det gør jeg, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Og jeg havde har en ven, der på et tidspunkt mødte sådan en gammel kvinde i Indien på 98 eller andet, var hun. Og han spurgte hende sådan, hvordan er det at være blevet så gammel? Så kiggede hun bare på ham, og så sagde hun, jeg føler ikke, jeg bliver ældre. Jeg ser bare, at min familie vokser, sagde hun så. Og det var et smukt billede på, altså det, hun var jo sammen med familien hele tiden, og børnebørn og børnebørn, altså hele vejen igennem. Hun kunne se de her generationer, der bare blev større og større og større. Og det der, sådan har det jo været også i vores del af verden. Altså vi skal jo ikke netop, som Heidi siger, langt tilbage i tiden, før det var sådan, man boede rigtig, rigtig tæt på hinanden. Generationerne boede tæt på hinanden. Det var sønnen, der overtog gården. Det var overtog møllen, eller hvad det nu var, det var, ikke? Så man var tæt på hinanden. Og man havde måske ikke noget nødvendigvis en stor følelsesmæssig binding til hinanden, men man var stadig tæt på hinanden.
I dag, der har vi afhængig af hinanden
også. Præcis, med os skide afhængige af hinanden. Men i dag har vi en kraftig følelsesmæssig binding til vores afkom, og vi er langt væk fra hinanden. Ja. Og det er en historisk betragtning, noget fuldstændig nyt. Det er et kontroltab uden lige. Altså, hvis man kigger på det i en historisk kontekst.
Kan man have for kraftig en følelsesmæssig binding til sine børn? Altså, når de nu står der 20 år og skal flytte hjemmefra? Jeg taler ikke om dig nødvendigvis. Ja,
selvfølgelig kan man det. Altså, vi har jo lige nu, der kører det jo rigtig meget med de her helikopter.
Køllingbegrebet.
Ja. Altså, de her møder, der møder op på efterskolerne, ikke? Fordi jeg tjekker om alt er, som det skal være. Eller på universiteterne, ikke? Fordi for at tjekke det eller andet. Sådan, det findes
kommer
jo.
Kommer man madpakke på universitetet?
Jamen, det er jo det. Der findes jo møder, der stadig ikke har den tillid til. Men prøv at høre.
Og noget vasketøj.
Det er det, og vi kan sagtens snakke om alle de konsekvenser, det har, og det ikke er godt for børnene, fordi de mister tilliden til sig selv, osv. osv. Men for mig at se, er det historiske blik rigtig vigtigt, fordi det lærer os også at forstå, hvor de her kontrolmekanismer kommer fra. Hvorfor er det, vi har lyst til at kontrollere? Hvorfor er det, vi ikke kan lade være med at blive med at holde fast i de der børn der? Det er altså, fordi vi står over for mig er så en af de største udfordringer i forhold til at give slip på børn. som vi aldrig har stået over for før på samme.
Og det er, ja, ja, så der, ja, det, hvad, ja, men, hvad er det?
Det er netop at stoppe med at kontrollere dem, det er at sige farvel til dem, og at tro på i tillid, altså at have tillid til, at de skal nok klare den. Det skal nok gå på den ene eller den anden eller den tredje måde. Og det er en helt ny udfordring for os historisk set at stå over for. Så det er derfor, jeg tænker, at vi må godt have noget barmhjertighed med den der, hvad skal man sige, omklamring, som rigtig mange især møder, så kan...
Hvad går der igennem hovedet på dig nu, Christine? Altså, omklammer du for
mange
meget,
ting. Tænker mange du? Ting. Nej, men jeg kan godt genkende det der med... Nej, jeg tror, altså det, jeg tænker meget over, og det, der vil jeg også gerne hen, det er det her med, hvad er det for... Hvordan fortsætter jeg altså den gode relation? Jeg har en god relation til min dreng. Og om lidt, så skal vi høre, hvad han selv fortæller om det at flytte hjemmefra. Men det, jeg spekulerer meget over, det er, hvordan fortsætter jeg den relation? Altså, hvad skal vores nye... Jeg føler jo, det er en ny relation, vi skal have. Og jeg kan ikke finde ud af, hvordan den skal være, fordi jeg har jo også lyst til at være helt... Altså, jeg vil jo gerne følge meget detaljeret med i hans liv. Og det ved jeg jo godt, at det skal jeg jo ikke blive ved med at gøre på helt samme måde.
Nej.
Tror jeg.
Så du har allerede kendelsen på plads jo der.
Ja, men jeg ved ikke, hvad jeg så skal gøre.
Nej, men inden vi kommer, der tænker også, der er noget omkring hele altså sociale medier i dag, ikke? Altså, det giver os, muligheden for, og forældre muligheden for, virkelig at monitorere og følge med i deres børns liv på en helt ny måde, ikke? Altså, jeg tænker, det for det første tænker jeg, det du skal gøre, hvis man snakker om at gøre noget,
det er...
Ja, det er at acceptere den krise, Christine. Altså, altså virkelig acceptere, at der er en sorg forbundet med det, og hvad der er jo noget på den anden side af sorg. Hvis du bliver ved med i måned ud af måned ind at hænge fast i den sorg, og ikke kan stoppe den igen, så skal man selvfølgelig have noget hjælp og opsøge noget hjælp til at håndtere det. Men hvis man accepterer, at der er en sorg her, fordi den kærlighed og omsorg og alt det der, du har givet ham, den kan ikke længere finde en plads lige nu. Den skal finde ud af, hvad fanden skal den energi nu? Hvor skal den kanaliseres hen af? Når du er gået igennem den sorg, så tænker jeg, at du som forælder skal have den funktion, du måske på nogen måder allerede har til din søn. Altså en, hvor vi kan græde sammen med vores børn, når de er kede af det. Vi kan grine sammen, når de har det godt, og det kører for dem, ikke? Altså sådan en, man kalder det sådan en coaching-agtig funktion måske også, men altså, vi kan selvfølgelig også rådgive dem, hvis det er det, vi stadig vil, men vi skal bare være klar på, at de nu er voksne mennesker, som ikke nødvendigvis følger vores råd.
Må jeg spørge Heidi om noget så?
Ja.
I forhold til dig. Altså Heidi, er kvistpsykolog med på en linje fra, er det Aarhus, du er i?
Ja, præcis.
Ja, det er godt. Altså, du brugte jo selv ordet empatiapparatet. Altså, det var møderne, der stod for det. Kan man sige om Christine? Nu får det til at handle om dig, men det er bare fordi, du...
Ja, fordi eksempel, det er nemt. Ikke? Jeg sidder også med min case. Ja,
du har fint. Du har selv taget en case med.
Ja, ja.
Kan man sige, Heidi, at hun er simpelthen... Altså, skal lige så skrue lidt ned for empatiapparatet, og simpelthen tænke, nu skal han have lov, fordi modsætning til, hvad Frej Prahl siger, tænker jeg, skal han da ikke bare have lov at stikke af, og så kan der gå et par måneder, før vi hører noget?
Det,
altså, han skal...
Det er
altså,
også set
ham. If you love somebody, set them free.
Ja, set them free.
Hvad så?
Jeg ved ikke, om... det bliver sådan lidt mekanisk måde.
Okay.
Jeg tror ikke, du skal skrue ned, Christine. Jeg tror bare, du skal have nogle nye... Det er ligesom en ny tid. Altså, ligesom, som Frej siger, det er en krise. Og kriser, det er jo... Det er jo godt, så længe det er kriser og ikke bliver til traumer. Altså, fordi det giver jo mulighed for ligesom, at lære noget nyt og udvikle sig. Det kan man næsten ikke sige mere, uden det lyder sådan helt... men det er det jo. Så jeg tænker, du skal give tid. Og have omsorg for, at I står begge to i noget nyt. Jeg har aldrig prøvet det før. Lige nu står jeg med min ældste datter, hun er 15 år. Jeg har den onde lyne også noget at lære her. Jeg har aldrig stået med en 15-årig før, som jeg er mor til. Så jeg skal også lære noget nu. Og du har aldrig stået med en, der flytter hjemmefra. Så hvor fanden skulle du vide det fra? Altså, så har den der lidt omsorg med, at vi står et nyt sted, og vi skal lære noget sammen. Vi skal stadigvæk have en relation, og vi skal ikke have en helt ny relation, men vi skal have nogle nye elementer ind i vores relation, og er nogle elementer, som ikke er helt så relevante mere. Og så tænker jeg, du skal have nogle nye, hvad kan man sige, succeskriterier, eller sådan benchmarks, eller hvad skal man sige, for hvornår du er en god mor. Fordi du kan ikke bruge de samme mere. Du har været vant til at tænke, jeg er en god mor, når jeg har styr på madpakken, og når jeg har snakket med, hvordan han har haft, hvad for en dag han har haft, og når jeg husker forældremødet, og alt det der. Og nu skal du til at have nogle andre, nu skal de ligesom, altså nu har der ikke flere forældremøder og madpakker, dem står han jo selv for. Så nu der, hvor du sådan ligesom skal, hvad kan man sige, kan fortælle dig selv, jeg er faktisk stadigvæk en god mor. Det skal måske være, når jeg har inviteret mod at spise, og vi har haft en hyggelig snak, og jeg så ikke siger, men kommer du ikke igen på søndag?
Eller, at jeg bare vinker glad farvel og cykler ned ad Nørrebrogade.
Ja. Hej. Og det er der, Set Them Free kommer ind. Ikke? Så er ham fri til at have sit eget liv, og du cykler hjem og har dit eget liv, som han ikke har ansvar for at være indhold i mere. Eller ikke det primære i hvert fald indhold.
Frej vil godt sige noget, og så bagefter skal vi lige høre det interview, som vores producer Peter har lavet med Felix, så vi lige kan høre lidt om, hvordan det er at flytte hjemmefra i dag. Frej?
Men det igen, jeg tror også bare, at jeg er fuldstændig enig i alt det, Heidi siger, og det er helt fuldstændig rigtigt. Altså, men jeg tænker også, der er noget omkring det her igen, kønsforskellen, ikke? Altså, fordi der er altid den der fare for, at føle, at man er overdrevet betydningsfuld i de her børns liv, ikke? Altså, jo. Som ofte tilfælder mødrene at gøre, ikke? Jeg betyder alt for, at de skal ikke klare sig uden mig, altså i livet. Og så er der den modsatte, som fædre ofte står, hvor de siger, jeg er overhovedet ikke betydningsfuld længere. De klarer sig fuldstændig selv og melder sig ud af børnenes liv, ikke? Mm. Så det gælder på en eller anden måde om at finde den der mellemvej i de der to størrelser, for det er fandme, det er jo heller ikke fedt at have en, der bare melder sig ud. De har jo stadigvæk brug for os, selvom de flytter hjemmefra. Har de stadig brug for at høre fra os, at vi opsøger dem osv. 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 Så det handler jo på en eller anden måde om at kunne finde den der mellemvej i de der to positioner, tror jeg, som i ekstremerne mænd og kvinder kan stå. Lidt.
Har du overvejet, altså, hvorvidt din søn, han må altså bare komme, har han stadigvæk en nøgle? Kan han bare gå hjem og tømme køleskabet og sætte en vask over?
Det har jeg slet ikke tænkt over, men prøv at høre, nu skal vi lige høre, okay. Nu skal I lige høre, hvad Felix han... Nu skal I lige høre, hvad Felix han i hvert fald har tænkt over i forhold til sin forestående flytning.
Felix, du er Kirstines søn, og hvor gammel er du?
Jeg er 20, lige blevet 20.
Okay, er du i gang med uddannelse, eller arbejder du, eller holder du...
Jeg arbejder. Ikke nogen uddannelse endnu, okay. Så jeg arbejder lige nu.
Hvor er det, du skal flytte fra?
Jamen, jeg skal flytte fra mine forældre, som bor henholdsvis i Valby, og som min mor, der bor inde i byen, og så skal jeg flytte til Møllegade på Nørrebro.
Skal du bo alene, eller skal du bo sammen med andre?
Jeg skal bo sammen med fire andre. Okay. Så det er sådan, det er et lille kollektiv. To af dem har jeg faktisk aldrig mødt, så det bliver lidt spændende.
Er det nogen, har du så mødt dem, inden I skal flytte sammen, eller bliver det første
måde? Jeg har stadig ikke mødt dem, så...
Okay.
Det bliver spændende.
Hvorfor har du valgt, at du skal bo sammen andre og ikke alene?
Mig og min ven, hvis mor ejer den lejlighed, så er det, vi har snakket om at flytte sammen i den lejlighed noget tid. Så det har ligesom altid været planen på en eller anden måde. Og så er det også bare, det er svært ikke at finde en lejlighed til sig selv. I hvert fald noget, som man kan betale. Selvom jeg gad egentlig også godt at prøve at bo alene, sådan helt alene. Det er simpelthen for svært at finde noget. Og så var muligheden her for at flytte ind her nu, og så tog jeg den.
Er der mange af dine venner, der er flyttet hjemmefra allerede?
Altså, det begynder så småt. Det er stadig en minoritet af mine venner, eller hvad man nu siger. Det er måske lige knap og nap inden. Det er nok en fjerdedel eller sådan noget, tror jeg måske. Jeg har flyttet hjemmefra, men der er en del, der begynder nu, sådan lige omkring nu, eller her på de næste par måneder.
Hvad tror du, dine forældre synes om, at du skal flytte?
Jeg tror, de kommer til at savne mig og sådan noget, men de vil jo ligesom godt lide, at det skulle ske, ikke? Og hellere, at det sker, end at det ikke sker, tænker jeg. Og så som sagt, det er jo ikke så langt væk. Altså, det er jo ikke ligesom... Det er ligesom, hvis du er i USA eller et eller andet, så flytter man væk, og så bor man 10 timer væk i bil, ikke? Altså, jeg er heller ikke længere væk end 10 minutter et kvarter på en cykel.
Nej.
Så, altså...
Hvad med din... har du søskende?
Ja, en lillebror og så to papsøskende.
Så er du den første, der skal flytte hjemmefra dem?
Det er jeg nemlig.
Hvad synes de om det?
Ja, de synes, at det er lidt ærgerligt, men som sagt, så er det heller ikke længere væk end det er. Det kommer da til at ændre situationen. Det er ikke længere den der sådan helt glade kernefamilie.
Er der noget, der skræmmer dig ved at skulle flytte?
Ja, det der skræmmer mig mest, det er måske det der med, at man... Altså nu er det en reel nødvendighed, det med for eksempel at have en fast indkomst, ikke? Altså jo. Der skal komme nogle penge ind på kontoen hver måned, så man kan betale husleje og mad og have et område før. Det er da fedt med pengene og sådan noget, men altså lige nu er det ikke en reel nødvendighed, på grund af, altså worst case, så vil mine forældre godt kunne altså give mig husly og betale mad og så videre, ikke? Så jeg tror måske det der med, at man sådan virkelig, altså man kan ikke bare lige være sådan, okay, så hvis man har en opsparing, men man kan ikke, altså det bliver meget dyrt, hvis du lige siger, så tager jeg lige 3 måneder, hvor jeg ikke arbejder. Det bliver lige pludselig meget dyrt.
Har du lagt et budget?
Ja, det har jeg da. Jeg tror måske, det er lidt ambitiøst. Men jeg har da lagt sådan lidt. Det er ikke meget mere detaljeret end husleje plus eventuelt forbrug. Jeg har ikke sådan opdelt det i byture og indkøb og hvad man nu ellers gør.
men du ved godt, hvad ting koster nede i supermarkedet og har altså en...
Ja. Der er heldigvis også på mit arbejde, der bruger vi lidt for meget mad til frokost. Så det kan være, at jeg kan tage noget af det med hjem. Det kan jo lige lempe budgettet lidt.
Hvad med sådan noget som opvask og tøjvask og rengøring? Er det noget, du har hjulpet til med derhjemme, eller er det noget...
Ikke. Både og. Jeg har derhjemme været hængt tøj på plads og sådan noget der. Det har ikke været sådan en fast ting, nej.
Okay.
Og rengøring, det... Nej.
Hvordan tænker du i forhold til at se dine forældre og familie og sådan noget? Skal det være sådan noget weekendbesøg, eller hvad tænker du, må de gerne komme forbi med morgenmad, eller?
Ja, altså, det kan godt være en gang. Det kan godt være slut på måneden, når kontoen er lidt lav, at man så lige tager hjem til nogle måltider.
Ja.
Nej, det ved jeg ikke. Altså, nu har de snakket om at lave en fast søndagsmiddag. Jeg ved ikke, om det bliver hver søndag, måske hver anden søndag, men det kunne være meget fin, meget fin idé. Så bliver det måske at drikke en kop kaffe her og der.
Okay. Ja. Hvad glæder du dig egentlig allermest til?
Jeg tror, det jeg glæder mig mest til, når jeg så også får skilte forældre, det der med alle mine ting er samlet et sted.
Ja.
At der ikke er noget med, om den er hjemme hos mor, den er hjemme hos far eller sådan. Det der med at ligesom have en base, det er bare der, man er.
Okay.
Altså det der med, altså, jeg ved ikke, det bliver bare rart også bare, altså selvom det også ja, bliver vel også hårdere, og nu skal man selv stå for en masse ting til glæder, men også til det der med, at det er en selv, der ligesom står for det, er en selv, der har ansvaret.
Mm.
Og nok mest af det der med, at det, altså, man selv er, du bor altså sammen med fire andre, men du, jeg betaler selv for mit værelse, det er ligesom mit værelse det her, jeg bestemmer, hvad der skal ske, det er ikke, ens forældre, der betaler for det eller noget. Så også den øget selvstændighed, det giver
ikke. Jeg skulle forresten spørge for din mor, hvad der skulle til for, at du ville flytte hjem igen?
At jeg ikke kan finde noget sted at bo, når lejekontrakten opfører. Så hvis jeg ikke har noget sted at bo der, så er der ikke så meget at gøre, end at flytte hjem. I hvert fald fede at bo på gaden, ikke?
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og det var så Felix på 20, min søn, som flytter hjemmefra i dag. Og der er ikke nogen tvivl om, at han tager det noget mere roligt, end jeg gør.
Mm.
Og så kigger jeg over på dig, Frej, og tænker, er det måske sådan, det er? Altså, fordi det er jo ikke nogen, nu taler vi om, at det er en krisesituation og en sorgbearbejdning for mig, men det er det jo ikke for Felix.
Nej, det er det ikke. Det er nærmere en new beginning, og han kommer også med et interessant perspektiv, det her med, at han er jo skilsmissebarn, ligesom 50% eller mange der er andre børn. Er det i dag, ikke? Altså, at han faktisk også ser det som en mulighed for faktisk at få samlet sine ting, som han siger, få en fast base, hvor han bare er. Det ser han faktisk som noget rigtig, rigtig rart og noget spændende, ikke?
Mm.
Så det er rigtigt nok. Der er to forskellige processer i spil her. En med en ny spændende begyndelse, og en anden med dig, som har et mere krisepræget. Ja. Og jeg tror, at noget af det, man kan også overveje, det er jo klart, at din sorg skal du have for dig selv, selvfølgelig, og det er du selv arbejder med.
Ja, jeg skal ikke
blande
ham ind i
den, vel? Nej, det er jo svært at lade være, ikke? At sende den her lille sms, ikke? Og hvordan har du det egentlig, sødskab?
Er du okay?
Er du okay? Hvor jeg kan mærke sit
mor mærke. Sidder alene derhjemme. Ej, det vil jeg ikke skrive.
Nej, det vil du ikke drive. Men mange kan jo ikke lade være med, ligesom at sende et eller andet sted. Og der kan man, det skal man selvfølgelig også være så bevidst omkring, fordi det installerer ofte en dårlig samvittighed ind i de der unger der, ikke? Hvor de så tænker, åh nej, skulle jeg tage mig mor eller skrive eller andet ting der tilbage igen? Så have det for sig selv, ja.
Heidi?
Ja?
Jeg kan huske, at da vi snakkede sammen inden programmet, så spurgte jeg dig, om man skulle, altså om man skal være venner med sine børn. Om det ligesom er det, man skal nu, når de flytter hjemmefra. Det er det nye. Ja. Det er, at man træder over i sådan en mere venneagtig relation.
Mm.
Skal man det?
Ja og nej. Eller altså, når man får sine små børn, så har man jo... Altså forhåbentlig har man hele vejen op igennem sit familieliv et ligeværdigt forhold til sine børn, sådan at både børn og voksne er lige meget værd i familien. Men man har jo et asymmetrisk forhold til dem. Jo mindre de er, jo mere er man den, der har voksenbukserne på og ligesom viser vejen, og det er sådan her, vi gør og bestemmer og betaler og alt det der.
Mm.
Og det skal sådan gerne udfase sig hen over deres opvækst og omkring pubertet og konfirmationsalder og der og så overgå til sådan et mere symmetrisk forhold på den måde, at man jo ender med at blive voksne forældre og voksne børn. Mm. Altså at blive lige i at blive voksne. Så kan man jo godt tænke, skal jeg så blive venner med mine børn?
Det virker meget nærliggende, ikke? Altså gå på café, gå i biografen, alt sådan noget.
Det kan man jo sagtens gøre med sine børn, uden at være venner med dem. Mm. Jeg tænker, at der er en børn, altså man skal stadigvæk hygge sig med sine børn, og man skal jo stadigvæk, selvom man sætter dem free, så skal man jo stadigvæk ses og have relation osv. Mm. Men det der med at blive venner med sine børn, det tænker jeg, man skal være en lille smule varsom noget, fordi jeg tænker, der er forskel på, at du har en hyggelig voksenrelation til din søn, altså du har en hyggelig voksenrelation til en veninde. Fordi det, du deler med en veninde, der er sådan mere lige ansvar for at passe på hinanden og dele udfordringer og problemer osv. Og det skal der ikke være med ens børn, heller ikke selvom de er voksne. Selvom man er, altså jeg tænker, din søn, han er 20, han er juridisk set voksen, men han er jo stadigvæk en meget ung voksen. Mm. Og han vil stadigvæk have brug for, at der er nogle forældre, der har hans ryg, og som han kan gå hjem til og sige, hvad fanden stiller jeg op her? Fordi nu ved jeg da ikke, jeg har fået ryddet mig ud i et eller andet, som jeg kan komme ud af. Mor og far, hjælp mig. Så tænker jeg ikke, man skal være sådan venner, hvor det sådan er fuldstændig lige med sine børn, men man skal øve sig rigtig meget i at se, at de er blevet voksne, og have respekt for det.
Ja. René?
Nå, jeg sad bare og tænkte, at du skulle nok ikke blive besøgsven.
Altså, hvad er det nu, det er?
Jamen, det er sådan nogen, der måske ikke... Altså, besøgsven hos nogen, der måske mangler en far eller en mor.
Ja.
Eller
ja.
Ældre, kan man jo også være det hos.
Ja. Men jeg tænkte bare på, blive.
Du skulle nok holde dig væk fra det der kollektiv, han flytter ind i.
Nå, jeg skal ikke sådan komme rendende.
Altså, det mener jeg faktisk er et godt råd. Man skal simpelthen ikke rende sine børn på dørene.
Nej. Mm.
Altså, det er bare noget, jeg sidder og tænker ud fra min erfaring. Jeg har så kun én datter, der er rendt hjemmefra, vil jeg sige, der er flyttet hjemmefra, men jeg har bestemt heller ikke løbet hende på dørene. Jeg tror bare, de skal have lov at leve deres eget liv og prøve det der af. Og så til gengæld, så får man en masse anmodninger med noget mobile pay og sådan noget, ikke? Så man kan få
også
lov til.
Også når de er flyttet hjemmefra.
Ja.
Men det tænker jeg så, altså, fordi jeg har det jo sådan, ja, hvad med alt det? Altså, nu er I jo selvfølgelig psykolog, og ikke bankrådgiver, men altså...
Daddy pays.
Jamen, alt det der med penge, og hvor meget man ligesom skal blive ved med at supporte, og selvom de er flyttet hjemmefra og sådan noget. Hvad tænker I om det?
Jamen altså, jeg tænker først og fremmest, at det er et individuelt anliggende et eller andet sted, hvor meget man ligesom synes er okay, ikke? Altså, så det er jo klart, altså, hvad er det, når man siger det ordsprog der? Man lærer aldrig at fange sin fisk, hvis man hele tiden får dem serveret eller et eller andet på sig. Altså,
det har man faktisk sagt om ulandsbistand, tror jeg, ikke? Ja.
Nå, men det går.
Nå, okay. Det er rigtigt.
Ja, det er rigtigt. Ja, i Afrika. Ja, det er rigtigt nok.
Ja,
de bliver dogne. Ja, det er rigtigt nok.
Ja, det gælder også børnene.
Ja, ja, men selvfølgelig har det da en effekt. Altså, det er da klart, at det har det. Det skal man overhovedet ikke komme udenom. Men altså, jeg tror det er rigtigt, hvad der bliver sagt også, hvad Heidi siger omkring det her med, at man ikke skal være venner med sine børn. Altså, fordi børn har en automatisk, uanset hvor gamle de bliver, har de en automatisk, hvad kan man sige, tilbøjelighed til at tage sig af deres forældre. Det ligger bare. Og det skal vi jo passe på, at vi ikke kommer til at prikke for meget til, for i det øjeblik, vi netop render dem på dørene, så vil de føle det. De kan ikke lade være, de føler sig forpligtet over de der forældre på en eller anden måde. Så det kan vi godt tage hensyn til, hvis for eksempel, som René siger, ikke at rende dem enormt meget på dørene. Men jeg synes bare stadig, altså, min erfaring er, at børn har bare stadigvæk rigtig meget brug for, nu er jeg selv voksen og har voksne forældre, men har rigtig meget brug for deres forældre alligevel, og jeg kan mærke, når min far han siger til mig, eller mor siger til mig, prøv at høre, Frej, det skal nok gå det der, det er jeg fuldstændig sikker på, du finder dine ben i det, så kan jeg mærke,
så betyder det noget.
Det betyder sindssygt meget, det betyder noget helt andet, end hvis en eller anden fremmed kom ud og sagde det til mig. Så jeg tror, tillid er for mig et kæmpe nøgleord, som er en vedvarende øvelse, vi forældre skal øve os i, når vores børn flytter hjemmefra. Giv dem den tillid igen og igen, også selvom de ikke viser sig den værdige. Mm. Det skal være en tillid på trods hele vejen igennem. Jeg tror på, du kan, fordi den betyder virkelig noget.
Men hvad så med alt det her med, altså igen, det der med at hjælpe med penge, og, eller de ringer, og der er, altså... Ja, toiletter brudt sammen. Det er ikke, fordi jeg kan hjælpe med det, faktisk. Men
det er jo en indirekte mistillidserklæring.
Tak, fordi du ringer, men det må du selv løse. Eller?
Ja, det afhænger jo igen. Det er svært at svare fuldstændig sådan almen på, hvad man skal gøre og ikke skal gøre. Men der er en tillidserklæring i at sige, prøv her, du kan godt tjene dine egen penge. Du er stor nok, jeg ved, du kan tjene dine egen penge. Det er det, du er i stand til at gøre. Mm. Hvor det andet hurtigt kan blive en mistillidserklæring, når jeg enten dækker den økonomi, eller jeg møder op på studiet, eller hvad det nu kunne være for at gøre forskellige ting og sager, så bliver det også indirekte en måde at sige på, du kan ikke selv.
Jeg tror ikke på,
at
du kan.
Jeg tror ikke på, at du kan selv. Og det har en kæmpe betydning for deres tro på sig selv. Mm. Helt klart.
Mm. Det kan så også virke modsat. Nu tænker jeg, nu skal vi lige snakke om, hvordan vi selv flyttede hjemmefra. Hvordan flyttede du hjemmefra, Anne? Og hvor gammel var du?
Jeg tror, altså lige der mellem 17 og 18, jeg blev 18. Nej, hvad hedder det? Jeg flyttede her om sommeren. Jeg flyttede... Jo, jeg skulle gå på HF i Aarhus. Jeg boede nede ved Vamdrup, nede ved Kolding. Men så flyttede jeg op til Aarhus. Dengang var der ikke kollegier nok til alle. Det har været i... Det er sjovt, fordi du tager mig lige på sengen her, men
ja,
det har
undskyld,
nok omkring...
Var det 80'erne?
Ja, sidste 80'erne.
Nej, slut 80'erne må det have været, ikke?
Ja, der var simpelthen ikke kollegieværelse nok til alle. Det kan måske være en ligegyldig tal, men det er det bestemt ikke. Fordi så var der noget i Aarhus, der hed værelsesanvisningen. Og så kunne man for 700 kroner bo på et værelse i en eller anden hos en gammel dame, der havde altså et ekstra værelse.
Nå, altså hjemme hos en.
Ja, der boede så ude i noget, der hedder Skjoldhøjparken, hvor man hverken måtte bruge vaskemaskinen hos en, der er Ruth, eller hvad hun hed. Og man må heller ikke bruge telefonen, og man må heller ikke lave mad, og man måtte ingenting. Men det er ikke så meget det, men en af grunden til, at jeg flyttede hjemmefra, var, at jeg gerne ville tættere på min far. Min mor og far var også skilt. Jeg ville gerne bruge tæt på min far. Og en af de første gange, ikke den første gang, jeg går op, men jeg tror, den anden gang, jeg går op for at besøge ham. Og jeg har også aftalt, at jeg kan tage mit vasketøj med, for jeg må netop ikke vaske der, hvor jeg boede. Der kan jeg bare huske det der med, at jeg går op i den der, han bor i sådan noget socialt boligbyggeri, jeg går op i den der terrasso trappe, det der, I kender godt, der er sådan en bestemt lugt.
Det er sådan en særlig klang også, når man
og
træder
klang,
på.
Og den der, så kan man åbne den der, hvor man smider affaldssækken ud, den der skagt, og så bankede jeg på, eller ringede på, og der var ikke nogen lyd. Og så satte jeg mig ned på knæene og åbner brevsprækken, for jeg tænker, hvor han dog henne, den gamle. Og så kigger jeg ind i en fuldstændig tom lejlighed.
Altså ingen møbler?
Ja, han er flyttet.
Nej.
Og det er altså før mobiltelefonernes tid, ikke? Så der havde jeg faktisk lidt en hård oplevelse af at flytte hjemmefra, fordi nu var jeg lige flyttet hjemmefra, og der følte jeg mig meget alene i verden. Nu når du spørger. Men jeg er glad for, at jeg gjorde det. Jeg vendte heller ikke hjem til min mor. Jeg kan bare huske det
og
der med...
Og vidste din far godt, at du var flyttet, ville flytte tættere på
ham? Han var taget ud og hitchhike blaffer, hvad jeg vil sige, igennem Europa. Du ved, man blaffede. Dengang man blaffede.
Ja.
Og så har han ikke lige lagt en besked, fordi man havde ikke rigtig telefoner.
Nej.
Ja. Altså, det var, man kunne sende et brev, men han er ordblind. Altså, ja. Den slags, ikke? Det var min historie.
Wow, ja. Der
er svigt på alle sider.
Jeg synes, det er et super godt eksempel, fordi det vidner jo netop om, eller nu ved jeg jo ikke, om det gælder for en far, men det lyder sådan, der er bare rigtig, rigtig mange fædre, som er rigtig, rigtig mange, også historiske grunde, ikke rigtig har fattet, at de har betydning for deres børn.
Det der vil mor aldrig have gjort, tænker jeg.
Nej, det er mor aldrig.
Præcis. Altså rømmet lejligheden, og så ikke lige informeret, altså.
Nej. Det er faktisk en ret vild historie.
Ja, det er det.
Men jeg tror, det er en typisk, jeg tror ikke, at det er en sær en historie på den der måde. Det tror jeg ikke, det er. Fordi der er rigtig, altså det ligger dybt ind i mange fædre, tror jeg, de ikke aner, hvor stor en betydning de i virkeligheden har.
Altså min far, han havde også en betydning for min flytning, fordi han grinede sin røv i laser over, at jeg ville flytte, fordi jeg boede i en dejlig stor villa i Gentofte med mine forældre, havde masser af plads, og alt var godt, og de var meget, altså de havde ikke, der var ikke mange regler og sådan noget. Og så ville jeg flytte til Vesterbro, ind hos bibliotekaren fra mit gymnasie, og jeg var lige blevet 18, og hun lejede et værelse ud i sin Vesterbro-lejlighed, hvor der var ikke noget bad, og der var koldt vand, og der var toilet på bagtrappen. Og det grinede min far simpelthen så meget af. Han sagde, det kommer du aldrig til, det kan du ikke klare det der, og du kommer bare hjem lige med det samme. Haha, skide sjovt. Og så, men netop derfor kom jeg jo ikke. Jeg kan virkelig, det er det, jeg kan huske.
Du bor der faktisk stadig.
Jeg bor der faktisk in my heart, så bor jeg der stadig.
Nej, okay. Men må jeg lige spørge?
Det var meget motiverende faktisk, på sådan en lidt omvendt måde. Ikke?
Ja, det kan det. Jo,
han
det
ikke altså, havde tillid.
Jeg vil lige bare lige spørge Heidi Agerqvist, fordi det virker lidt som om, at man kan jo høre, hvordan mor og far definerer det her forskelligt. Det der empty nest-syndrom, det kan du måske forklare, Heidi, bedre end jeg kan, men hvor man simpelthen ser mødre få et flyvforreden-syndrom, de bliver ked af det, de går til psykolog. Det er så ikke fædre, der kommer. Det er kun mødre, eller hvad?
Ikke kun, men mest. Helt klart mest, ja.
Og så kommer der en og siger, prøv at høre, jeg er ulykkelig. Mine forældre flytter, eller hvad hedder det? Ikke mine forældre flytter indfra, mine børn flytter indfra.
Det bliver det næste.
Det er om 100 år.
Nej, det er børnene til MT Nesters, der kommer og siger, jeg er flyttet hjemmefra, jeg har det fedt, mine forældre har mega nederen. Skal jeg flytte hjem igen?
Ja, hvad kan jeg håndtere det?
men Heidi, hvad er trætrinsraketten, eller hvad man nu siger, hvad er top 10 over gode råd? Altså, eller hvordan går du i gang? Hvad siger du? Altså, det kunne jeg godt tænke mig at vide at være med til sådan en session.
Ja, det kunne også være hyggeligt at have dig med. De kommer og siger, jeg har det sådan her, og dybest set forstår jeg det ikke, og jeg skammer mig over det.
Nå, de
jeg
skammer
er så forvirret. Der er så meget skam knyttet til det her. Fordi egentlig så sker der jo bare det, som er helt naturligt, og det, som vi hele tiden har vidst, nærmest for vi lå på flodgangen eller så kvalitetstesten, på et tidspunkt, så bliver det her barn stort og flytter hjemmefra. Det er ligesom det, der er meningen. Så hvorfor står jeg så her som mor og er totalt ramt, og mine knogler gør ondt, og alle celler skriger, at der er noget galt, når der nu ikke er det. Så der er sådan en kæmpe forvirring omkring altså det der skisma mellem fornuften, som siger, alt er, som det skal være, og så følelserne, som siger, at der er ingenting, der er, som det skal være, så jeg er lige ved at gå i stykker. Og så skammer de sig over at være forvirret på den måde, og have det forkert, og hvorfor har jeg det sådan her? Så der starter vi ligesom med at ro på, det er normalt det her, og dybest set handler det jo egentlig bare om kærlighed, som skal finde nogle andre kanaler nu. Mm. Og så er det jo også sådan med kriser, fordi det er meget vigtigt at også lige få med, at Empty Nest er jo ikke en diagnose. Altså, der er jo ikke noget patologisk i det. Det er et syndrom, det er en krise. Og det er jo sådan med kriser, at når man lander i dem, så kan der jo nemt, det kan jo nemt vække liv i nogle gamle rødder hen til nogle andre gamle kriser eller traumer. Så alt efter, hvad man selv har med sig i sin historie omkring relation, adskillelse, hjælp, kontakt, alt muligt, så kan det jo, har der været tidligere tab i ens liv, som stadigvæk krasser, så kan det jo blive vækket til live igen og komme ind og forstyrre her også. Så der kan være mange veje at gå i det, men det første er altså, nærmest en stor krammer og en varm dyne, og hey, det skal nok gå. Du er ikke ved at blive skør. Vi finder ud af det, og det her går over.
Og hvordan, altså, fordi når man så er i den proces, og jeg kan genkende meget af det, du siger, altså også det der med ikke at kunne forstå de modsatrettede følelser, altså det genkender jeg rigtig meget. Hvordan kommer man ordentligt igennem det, og samtidig er en ordentlig forældre for sin unge, der faktisk er i gang med at flytte? Fordi man skal jo ikke smitte dem alt det der nederen. Altså, de er jo på en opper, altså, som min Felix der, han glæder sig jo. Og nu skal han endelig have et hjem og alt muligt, og det bliver sjovt og sådan noget, ikke? Altså, og jeg skal jo helst ikke smitte ham med alt mit...
Så roligt, som han lyder på interviewet der, så er der noget, der siger mig, at du ikke har smurt din krise af på ham, fordi at han...
Jeg prøver at lade være.
Så jeg tænker, trin 1 i raketten, eller hvordan vi nu skal betegne det, det er at holde op med at skælde sig selv ud over, at man har det sådan her. Mm. Eller prøve at undgå det, eller sige, at det er også bare mig, der er fjollet, eller nu må det også gå væk, eller sådan. Men kigge i spejlet og sige, okay, det er sådan her, jeg har det. Det tager jeg mig lige af, og det tager jeg på mig. Og jeg lader det lige være. Giv det lidt plads. Vi kan ikke flytte os fra en følelse, som ikke er anerkendt. Vi er nødt til at kigge på, hvad er det her for noget? Og hvad vil det mig? Og hvad vil den følelse mig? Typisk vil den jo sige noget om, jeg elsker det her barn. Jeg synes, det er sindssygt. Og jeg bliver usikker på, at jeg skal adskilles endnu mere fra det nu, end jeg har været i gang med at blive over de sidste 10 år. Mm. Og så kan der jo være nogle, som jeg sagde, nogle rødder tilbage til nogle andre ting.
Det er jo bare, jeg kommer også lige bare i min indskudt bemærkning i forhold til det, fordi det er jo fuldstændig rigtigt alt det her. Jeg tænker også, kan jeg vide, at man også står sådan her og tænker, det må du jo også kunne svare på, altså man sådan står og tænker, okay, nu, det jo, nu kan jeg ikke have mere indflydelse på en eller anden måde, ikke? Nu må jeg ligesom se, det var det, jeg ligesom fik sendt afsted, og så kan man ligesom tage det hele op til revision og tænke, var det godt nok? Altså fik jeg gjort det godt nok som forældre?
Ja, det bliver sådan lidt eksamensagtigt, ikke? Præcis. Hvad for en karakter jeg får?
Præcis.
Og så er det jo, som vi også har snakket om, en kæmpe kontroltab. Wow, nu er han ude på de 7 verdenshave, og jeg ved ikke, altså fik jeg lært ham at svømme, eller... Ja. Jeg kan ikke selv svømme ud efter ham.
Jamen det er rigtig nok. En del af det er jo, det kan jeg også godt genkende, det er jo også, at man siger, godt, det var det.
Yeah.
Altså,
yeah.
Og nu må vi se, om fuglen kan flyve.
Yeah.
Men en anden ting, som
jeg... Lige en ting mere.
Ja.
Ja. At det er jo også en virkelig tydeligt tegn på, at der er en epoke, der er slut. Og så
nemlig.
Når man så står der og kigger på
et spejl
og tænker, jeg har det sådan her, så får man måske også øje på en lille rynke. Og en lille dælle,
ja.
Og en lille alt muligt, der ikke er kommet til.
Ja, ja.
Eller undtagen lige dig.
Ja.
Men typ mange andre får øje
bare
for noget.
Ja.
Men så har vi det også for lidt at gå op i, hva'? Nu bliver jeg ham, der stiller det, siger det upassende, eller stiller det upassende spørgsmål. Altså, det er jo... Hvis det skal være lidt hård, så er det jo, lyder som om, vi er i den mest sensitive tidsalder nogensinde, ikke? Altså, voksne opfører sig som børn. Jeg tænker på dig.
Ej, det er ikke barnligt, René. Fået en psykologs anerkendelse af mine
følelser.
Hvis
jeg skulle være hård, altså, du ved, curlingforældre bliver nu curlet af psykologer, ikke? Mm. Altså, er vi ikke ude i noget, altså, hvor man må sige, jamen, det er simpelthen ilands problemer af værste skuffe?
Hvordan skal jeg lige komme tilbage på den?
Jo, men det er det. Alting er jo relativt.
Ja. Altså, når jeg siger det her med selvbevidsthed, så er det jo ikke sådan en beauty contest, at nu fik jeg en rynke, nu må jeg hellere få noget Botox. Men
nej.
Det er også mere på et eksistentielt plan, at okay, jeg er faktisk et skridt nærmere døden nu.
Mm.
Nå ja, på den måde kan det godt blive meget alvorligt.
Nu har jeg udfyldt en rolle, og nu er den blevet meget tydelig afsluttet, fordi jeg har vinket til flyttebilen, og der er helt tomt inde på værelset, og der er ikke nogen venner, der lige kommer forbi, og jeg kommer til at købe alt for meget mad, fordi jeg har glemt at justere, efter at vi ikke har særlig mange
der skal ikke altid være klar til 100 burger, for eksempel.
Og alt det der, ikke?
Ja. Men det er jo der...
Så bliver det jo sådan en, okay, det var det kapitel, så er næste kapitel hedder Midalder.
Mm. Men det er jo lige der, du tager den der energi, René, tænker jeg, som du ligesom er repræsentant for på den måde her.
Ja, ja, ja.
Ikke? Du er repræsentant for den anden energi, der siger, det skal nok gå, altså, lad os komme videre ind i det, ikke?
Ja, det er fantastisk den her, øjeblik.
Præcis, du står med alt den her mad, alt den her mad, man har købt, ikke? Eller som er alt for meget af, og siger, ved du hvad, det er lige meget, vi inviterer bare naboerne, vi inviterer bare dem over på den anden side af vejen, ikke? Vi kører videre med det. Så den energi er jo også mega vigtig ind i alt det her, det er klart. Så hvordan kan vi på en måde sige, at begge dele er okay, og hvordan kan
Fordi du havde den der MT Nester-graf, altså hvor du også tidligere i programmet sagde, ja, at der er ligesom to veje, det her, det kan ende. Ja. Altså, den ene er, at man kigger på hinanden og tænker, når børnene ikke står imellem, og kigger man på hinanden og tænker, hvem fanden er du?
Ja.
Vi ses, ikke?
Ja, vi ses. Ja.
Det er en lidt hård udgave. Ja. Og den anden variation er, at man kigger på hinanden og tænker, wow, jeg har slet ikke set dig før nu, eller du ser egentlig ret dejlig ud, skal vi alt muligt, ikke? Klæde i sofaen og ud og rejse og alt det der, ikke?
Jo.
Og det sidste er jo på en eller anden måde det skønneste, ikke?
Jo da.
Hvad kan man gøre så for at øge sandsynligheden for, at det er der, man ender? Altså, man ender på sofaen sammen, i stedet for at ende på hver sin sofa?
Hjemme hos sekretæren.
Hvilket også kunne være
sjovt. Det også kunne være meget sjovt, hvis man er åben over for den slags.
Ja, hvad gør man? Fordi vi har også det her med, vi har en mor, der er oppe at køre.
Ja,
altså, og så har vi en far, der synes, at det er Ilans problemer, ikke?
Jeg synes, du ved, jo, klar,
så hvordan, jo, han gider man jo ikke at ligge med på sofaen, vel?
Nej, selvfølgelig. Så faren lytter bare ind i sin energi og siger, at den er fed, den energi, han har, ikke? Og så prøver han jo
han
netop også... og så prøver han at leve sig ind i det kontroltab, og leve sig ind i, hvordan det må være at være kvinde, og have båret det her barn i 9 måneder, og udleve sit...
Ja, i en god verden prøver man det.
Ja, i en god verden prøver man så godt, man kan leve sig ind i det.
Og så siger man også, at hun skal tage sig sammen på
Og så siger man til hende på et tidspunkt, så tager man hende i hånden og tager hende ud, og prøv lige at høre fuglene, der kvider, og mærke solstrålerne, der banker. Altså, og så kigger man på hinanden, og så tror jeg, så lukker man måske lige øjnene et øjeblik, og så tænker man, hold kæft mand, du er et frivilligt menneske, der igennem så mange år af din egen fri vilje har investeret så meget krudt i vores familie, og vi har primært måske været forældre i den her tid, men det har vi kraftigt gjort, altså af vores egen fri vilje, og måske kan man mærke et lille snært af taknemmelighed, når man tænker den tanke, og så kan man rejse eller åbne øjnene og kigge den anden i øjnene med den taknemmelighed, og det kan måske være den klangbund, hvorudfra man... Eller i sofaen, eller hvad
det nu er. Altså... Det var meget smukt. Der kan man godt ende noget i sofaen, ja.
Men det er rigtigt, at fordi, altså ses sådan mere fra et filosofisk synspunkt, at det er jo blevet et problem, fordi vi har ændret hele vores familiestruktur.
Præcis.
Ikke? Altså, at vi simpelthen ikke bor tæt på hinanden mere, ikke er en del hinandens hverdag og spiser sammen og sådan noget. Så man, altså nogle ting, du kunne gøre, var at indføre en maddag, for eksempel, ikke? Så han kom hjem og spiste hver mandag.
Ja, det har jeg faktisk foreslået altså, ham allerede.
Det har jeg bare hørt om, nogen gør for ligesom på at fastholde. Mm. Altså dybest set skulle vi jo spole alting tilbage til 1954.
Jamen, der er folk, der gør det, René. Altså, man ser jo de der opblomstre nu, de her familiekollektiver, har jeg hørt flere og flere. Jeg har 2 eller 3 i min ungdomskreds, hvor, mor og far bor.
Hvor man flytter sammen
igen. Ja, flytter sammen i sådan nogle enklaver, hvor man faktisk bor enten altså med etageadskillelse, ikke? Mm. Eller man bor i sådan huse tæt på hinanden. Så jeg tror, at det er en trend, der faktisk begynder at...
Så når man går til psykolog, så er det faktisk også, fordi man er bange for at miste... Altså man mister mere end sit barn, men det er selvfølgelig også det, Heidi, hun siger. Man mister mere, man er bange for, at... Altså, man bliver simpelthen usikker på sin tilværelse. Altså, skal vi forstå? Ja, nu spørger også dig, Heidi.
Mm. Ja, man bliver usikker på, hvad...
Ja, sin tilværelse, simpelthen grundlæggende. Altså, hvad kan jeg bidrage med? Hvem er jeg? Altså, det er sådan, man skal forstå alvoren i det.
Altså, det er i hvert fald noget, man er nødt til at kigge på, for man kan ikke køre videre, som man plejer. Fordi det tandhjulene passer ikke rigtig ind i hinanden mere, for der er noget, der har flyttet sig. Så man er nødt til at skabe et nyt indhold i sit liv. Ikke forstået sådan, at nu har børnene bare ude, og så... Uden til at røre med dem. Men det er faktisk en opgave. Og det snakker vi ikke ret meget om. Altså,
nej,
det er sjovt.
Det er
rigtigt. Det er nok, jeg kunne bare lige tænke på min egen mor, som også tror jeg har kæmpet lidt med det, men hun gør det godt. Som arbejder som sådan, hvad det, frivillig i sådan et... nej, ikke frivilligt, det passer jo ikke, det er jo hendes arbejde nu. Men jeg kan bare se, at hendes arbejde i sådan en mørfløs, altså en genbrugsbutik, hvor hun som også en social tilbud på en eller anden måde for folk. Altså, der får hun jo virkelig mobiliseret det der omsorgsgen i allerhøjeste grad ved alle de der unge, der er derude. Ikke? Jeg kan jo se, alt det, som jeg har fået, kan jeg jo se alle de der unge fordele i på en eller anden måde nu. Ikke? Så på den måde, så bliver kærligheden jo ikke så hjemløs endda, når man så finder et eller andet sted, kan jeg sende hen. Så jeg tror da helt klart, der er noget omkring at finde, hvad skal jeg gøre, hvor skal til at bringe det her i spil? Altså.
Ja, fordi det er en ting, det er det der med, hvor gør jeg al min kærlighed og omsorg og alt det, der ligesom har været min moropgave. Men en anden ting, Heidi, fordi du sagde også det her med, og vi har ikke så lang tid tilbage, men du sagde det her med, at man skal også forventningsafstemme, altså den nye relation, man skal have til sit barn. Kunne vi tale lidt om det her til sidst? Og det er igen, fordi jeg har brug for det. Jeg skal jo i gang med det. Ja,
altså,
jeg
er godt klar over, at programmet handler om dig.
Det gør det. Jeg skal i gang med det nu jo. Hvordan får jeg forventningsafstemt den nye relation med Felix? Altså, fordi han har jo også sikkert input til, hvordan han godt kunne tænke sig. Det var, skal jeg spørge ham, for eksempel? Kunne du godt tænke dig, at jeg kom hele tiden? Eller?
Ja. Nej, altså, du kan godt spørge ham en gang imellem. Og sige, igen, hvor du tager det på dig, at jeg famler lidt her, Felix. Jeg har skrullet stået her, for jeg er altid jo. Kan jeg lige få på en skala fra 1 til 5, eller 1 til 10, eller hvad du tør spørge om, hvor rammer jeg så nogenlunde plet i forhold til, hvad du synes er fedt nu. Og så er det jo ikke, fordi han så ligesom skal have svaret på alt i forhold til, hvad I skal, men du har ligesom en melding fra ham, og så kan du jo justere ind i forhold til den. Det skal heller ikke sådan skal blive, nu skal vi sådan blive enige om, nu laver vi sådan et manifest for vores nye.
Det bliver for voldsomt.
Men så kan du kan godt spørge ham, sådan stikken finger jorden-agtigt. Men ikke sådan sidde op. Lad være med at gøre det til sådan en stor, nu skal we need to talk. Altså, fordi det gider han ikke.
Nej, det er nemlig det. Det gider han ikke. Han skal også bare have lov at komme i gang, ikke? Altså, jo, med det nye.
Og så tænk lige sådan der, 9 ud af 10 gange, når du har lyst til at spørge ham, eller ringe ham, eller sende en sms, eller et eller andet. Så kys din kaffe, eller hælde et glas vin op, eller gør noget andet, ring til en veninde. Og jeg tænker noget af det her, det handler også om at ture og tage plads til sig selv. Vi har i så mange år, når vi kommer til at stå der, været så helt åndssvagt opmærksom på andres behov. Hele tiden. Man kan komme til at glemme, hvad synes jeg egentlig er sjovt, eller hvad har jeg lyst til, nu hvor jeg pludselig har oceaner af tid. Så der er også noget af det der med at have tillid til, jeg har udført det her kapitel, der lige er slut nu. Godt. Nu åbner jeg for et andet kapitel, hvor der er lidt mere plads til mig.
Ja, fordi så er det jo sådan i dag. Altså nu, jeg er 49, og Felix er 20, og nu ved jeg ikke, hvor gammel jeg bliver, men altså, vi kan jo i hvert fald godt have 30 gode år, altså hvor vi ligesom skal være mor og barn på den her voksenagtige måde, ikke? Altså,
jo.
Så det er jo også
mor
en god idé.
Søn,
ja, mor og søn, ja. Så jeg har et til spørgsmål, som jeg også synes er lidt vigtigt lige at spørge om, for mig i hvert fald, igen. Det er jo, om man skal forvente en tak fra sine børn. Tak for alt det, du har gjort
vi
for mig, mor.
Vi står lidt taknemmelighed, det er rigtigt. Ja, det synes
det,
jeg.
Skal jeg regne? Skal jeg gå efter det? Nu her, hvor vores veje skilles, nu flytter han, så kunne han godt lige give mig en stor buket blomster eller et eller andet. Eller hvad?
Du skal ikke gå efter det. Du skal ikke, altså, du skal ikke lade det være, ligesom, lad din egen vurdering af din succes som mor afhænge af, om han kommer med en buket blomster.
Okay,
men
det er godt.
Lurer mig, om han ikke lader en bemærkning falde om, ej tak for det der med vasketøjet. Om noget tid. Eller især, når du engang skal blive farmor, hvis du skal det. Så der er jo nogle ting, altså hvis jeg ligesom gik tilbage på, i mit liv, at jeg sådan først fik forståelse for, eller hvad jeg sådan kan tænke med tilbagevirkende kraft. Hold nu kæft, mor. Undskyld, at jeg ikke lige så mere, hvad du må have knoklet. Altså, når jeg nu selv kom til at stå i den situation med mange små børn, ikke?
Jo.
At man sådan, at til den tid, der er noget, vi først får credit for, om længe. Og så skal du tage det til dig, men du skal ikke gå og vente på, at det sådan ligesom er det afgørende tegn på, om alt er godt.
Om det gik godt. Okay,
man
tak.
Man siger jo, at man ingen rettigheder har over for sine børn. Man har kun forpligtelser. Har jeg hørt en gang en psykolog sige. Kender I det udtryk?
Det lyder meget rigtigt.
Ja, man har kun forpligtelser.
Man har ikke ret til noget som helst.
Nej, du har ikke ret til at få besøg.
Nej.
Eller
få anerkendelse. Nej. Eller tak. Nej. Eller blomster.
Men det kommer, hvis du opfylder altså, alle dine forpligtelser, så kommer det sig helt af sig selv. Det vil jeg have skat på. Hvor lang tid er vi tilbage? Fordi
vi har faktisk 1 minut tilbage, så vi skal til at runde af. Så et eller andet
klogt
opsummerende her til sidst. Fra dig, Frej, og fra dig, Heidi. Vi starter med dig, Frej.
Ja, jamen, jeg tror altså meget af det, der er blevet sagt, synes jeg bare giver rigtig, rigtig god mening. Og jeg tænker rigtig meget, at det handler igen om en øvelse i, at i at give slip, uden at glemme, at man stadigvæk har en betydning for de der unger der. Så synes jeg, det er rigtigt det der med at stemme ind med sine unger en gang imellem og sige, hey, du skal bare sige til, hvis det er for meget, ikke? Altså, og så ellers bare gå videre med det.
Heidi?
Ja, jeg så tænker, det er vigtigt at huske på, at bare fordi noget er naturligt, så er det ikke det samme som, at det er nemt. Så have lidt omsorg med undervejs for både, altså både som voksne og som
altså forældre og børn i de nye positioner, man står i der, og tænker, hvor, altså have lidt omsorg med sig selv i forhold til, hvor skulle jeg vide det fra, jeg har ikke været her før. Og selvom man så har været her før, så er det alligevel med et andet barn, så det er på en anden måde nu.
Det er, ligesom, det er også naturligt, at vi dør som mennesker, men vi har det alligevel svært med det, ikke?
Jo, altså,
det er også noget værd bøv.
Så det er helt naturligt, Christine, at du har det, som du har det, i de emptiness syndrome.
Ja, det er jeg faktisk glad for, og jeg vil sige, det har virkelig hjulpet mig i hvert fald, at få turneret alle de her følelser, modsatrettede følelser, så tak for det, og jeg håber også, der er nogle lyttere derude, som enten er emptiness, eller bliver det. I bliver det alle sammen, ja, siger børn.
Det gør man jo på et tidspunkt.
Sooner or later, så kommer den der tomme rede flyvende.
Ellers med skilsmissefamilier, så bliver man det på en anden måde.
Ja, der bliver man det på en anden måde. Så jeg håber, det har været brugbart, og så siger jeg tak for i dag, og det var forældreintra med Frej Prahl og Heidi Agerqvist og Felix.
Selv.
Og ikke mindst René tilbage på pinden.
Vi er tilbage næste lørdag.
Du lytter til Radio 24/7.